እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ ሎሚ ሓሙስ 7 ሓምለ 212 ወይ ድማ 14 ሓምለ 222 እዩ ራይ 214 ብኣቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብመለላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዝበልናዮም መደባት ከላለየኩም እቲ ንኸባቢ ፍርቀ ዘመን ዝፀንሐ መሰል ምንፃል ጥንሲ ዘፍቅድ ሕጊ ሮቪ ዋደ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምልዓሉ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ክትዓት ይካየድሉ ኣለው ነዚ ዝዳሰሰ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ከተማ መቐለ ዘድሀበ ፍሉይ መደብ ንስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይን ኩሎም ሰዓቶም ሓልዮም ንሎም ክቐርቡ እዮም ሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ንዝወስዶም ስጉምትታት ካብ ወገን ሕወሓት ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ይወሃቦ ከምዘየለ ሚኒስትሪ ውፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ዋህቢ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ፀብኢ ናይ ምድላይ ድልየቱ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም
በኢትዮጵያ በኩል ድርድሩ ብኣፍሪካ ሕብረት እንዲቀፅል ይፈለጋል
ብወገን መንግስቲ እቲ ልዝብ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢሉ ንክካየድ እዩ ዘሎ ድልየት ብወገን መንግስቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ድሌት ዋላ እውን እንተሎ ብወገን ሕወሓት ዕዮ ገዛ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ኮይኑ ዘሎ ፀብኢ ምቁስቋስን ከበረ ውግእ ምውቃዕን ኮይኑ ኣሎ እቲ ከባቢ ተወሳኺ ውግእ ከተኣናግዳ ይኽእልን ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ጉጅለ እዚ ናብ መስርሕ ሰላም ንክምለስ ንሰላም ዕድል ንክህብ ምእንታን ግቡእ ፅዕንቶ ንክገብረሉ ንፅውዕ በሉ ነዚ ክስ እዚ ዝነፅግ ሕወሓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ከም ዝገብር ይፍለጥ ኣምባሳደር መለስ ኣብ መግለፂኦም ተላዘብቲ ካብ መምዛዝ ጀሚሩ ካልኦት ስጉምትታት ከም ዝተወስደን ብወገን ሕወሓት ግና ሰናይ ግብረ መልሲ ስለ ዘይተረእየ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ንክዕርፈሉ ኣተሓሳሲቦም ንሶም ወሲኾም ብገንዘባዊ ድጋፍ ባንኪ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ፕሮጀክታት ሕውየት ብሳልሳይ ወገን ንክፍፀም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስስምምዑ ንሰላም ዘለዎ ተገዳስነት ሓባር እዩ ይብሉ ንክስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነፅግ ሕወሓት ብወገኑ ሓይልታቱ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝሰሓበ መንግስቲ ከም ዝብሎ ተሳዒሩ ዘይኮነስ ብድልየቱን ንሰላም ካብ ዘለዎ ተገዳስነትን ከም ዝኾነ ምግላፁ ይዝከር። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝቐረባ ንቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተበግሶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባባዕ እዩ ኢሎም ነይሮም።
በተለይ የብልፅግና ፓርቲ ከትግራይ ጋር ያለው ግጭት ከትግራይ ጋር ያለው ጦርነት በትግራይ ላይ የታወጀው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት
አቶ ጌታቸው ኣብ ዘረበኦም ብፍላይ ፓርቲ ብልፅግና ምስ ትግራይ ንዘለዎ ግጭት ምስ ትግራይ ዘለዎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተኣወጀ ውግእ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ብደረጃ ቃል ዝተገልፀ ድልውነት ኣወንታዊ እዩ ኢልና ኢና ንቕበሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ቃል ዘይንሰምዐሉ ከጥፍእካ ኣየ ክዕንወካ ኣየ ክድምስሰካ ኣየ ናብ ዘበን እምኒ ክምልሰካ ኣየ ካብ ዝብል ተደጋጋሚ መደረታት ወፂኻ ከምዚ ዝበለ ቋንቋ ምቅላሕ ኣወንታዊ እዩ ኢልና ኢና ንቕበሎ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው። ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም ብዛዕባ ፅፉፍ ትሕዝቶ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዳቂቕና ኣብ ንዛርበሉ ብርኪ ኢና ንርከብ ክንብል ኣይንኽእልን ፓርቲ ብልፅግና ዝላዘቡ ኣባላት መንነቶም ኣፍሊጢኡ እንተኾነ እቲ ፓርቲ ድልየት ሰላም መንግስታዊ መርገፂ ክገብሮ ትፅቢት ዝግበረሉ ይመስለኒ ኢሎም። በዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝመፅእ ሕዳር 8 ቢልዮን ኣብ 2050 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ናብ 8.5 ቢልዮን ኣብ 2080 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ድማ 10 ቢልዮን ከም ዝበፅሕ እዚ ዕብየት እዚ ቁጠባውን ከባብያውን ፅልዋታት ከም ዝሓድርን ሕብራት ሃገራት ገሊፁ። ዕብየት በዝሒ ህዝቢ ኣብ ኩሎም ዞባታት ምዕሩይ ከም ዘይኮን ገለ ሃገራት ዞባታት ምብራቃውን ደቡብ ምብራቕን እስያ በዝሒ ህዝበን ከም ዝንክይ ብኣንጻሩ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ግና ህዝበን ከም ዝውስኽ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ህዝቢ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግብፂ ኢትዮጵያን ናይጀርያን ከምኡ እውን ህዝብታት ህንዲ ፓኪስታን ፊሊፒንስ ታንዛንያን ክውስኽ እዩ ይብል። ኣብዚ እዋን እዚ ብበዝሒ ህዝቢ ትመርሕ ቻይና ከም ዝኾነት ዘፍለጠ እቲ ውድብ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ግና ህንዲ ንቻይና ቀዲማ ከም እትስራዕ መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ዓቢሩ ኣሎ። ንብቕዓትን ድሕነትን ምግብን መድሃኒትን ዝቆጻጸር ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ትማል ረቡዕ ኖቫ ቫክስ ዝተሰሚየ ሓድሽ ጸረ ኮቪድ ክታበት ንልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ንክወሃብ ፈቒዱ። እዚ ናይ ህፁፅ እዋን ክታበት ንልዕሊ 18 ዓመቶም ዝወሃብ ኮይኑ ክልተ ግዜ ክታበት ዝወሃብ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ሓበሬታ እትወፅእ ዘሎ መግለፂ ኖቫ ቫክስ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ፋይዘርን ሞደርናን ዝያዳ ናብቲ ንቡር መስርሕ ክታበት ዝቐረበ እዩ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ሚልዮናት ካብ ምኽታብ ዘኣጠይጥዩ ዜጋታት በዚ ሓድሽ ክታበት ክተባብዑን ክኽተቡን ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ማእከል ቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲዲሲ ነዚ ሓድሽ ተፈቒዱ ዘሎ ክታበት ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ እዋን መምርሒ ትግባረ ከውፅእ ትፅዊት ይግበር። ኣሜሪካ ዛጊድ 3.2 ሚልዮን መጠን ክታበት ኖቫቫክስ ዓዲጋላ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ሞይቶም ካብ መንጎ ዝተረኽቡ 53 ስደተኛታት ናይ ገሊኦም ኣስከሬን ዝፀዓነት ነፋሪት ኣብ ሜክሲኮ ከም ዝዓረፈት ተሓቢሩ። ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ሜክሲኮ ን8 ኣስከሬናት ፅዒና ትማል ረቡዕ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሜክሲኮ ሲቲ ኣትያ ኣላ። እቶም ግዳያት ካብ መንጎ እቶም ብሕሽግቲ ማኪና ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ዝፈተኑን ሰኣን ዝትንፍስዎ ኣየርን ሕፅረት ዝስተማይን ዝሞቱ 26 ሰባት ገሊኦም እዮም። ኣብታ ናይ ፅዕነት መኪና ካብ ሜክሲኮ፣ ሆንድራስን ጓቲማላን ዝተሰደዱ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ኣብ ምእታውን ናብ ዝህልቂት ኣምሪሖምን ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብውሕድ 4 ሰባት ከም ዝተኸሰሱ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብታ ዋጋ ዝነሃረላን ሕፅረት ነዳዲ ኣጓኒፍዋን ዘሎ ሄይቲ ኣብ መንጎ ዕዋሉ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣስታት 89 ሰባት ተቐቲሎም። እዚ ቕልውላው እዚ ነበርቲ ሓንቲ ከተማ ኣብ ቤቶም ንክዕሉን ክሓድሩን ከም ዘገደዶም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ምሉእ ርእሰ ከተማ ሄይቲ ነዳዲ ተጸንቂቑ፣ ዋጋ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ሽየጥ ነዳዲ ድማ ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ። በቲ ኩነታት ዝተቆጥዑ ዜጋታት ሄይቲ ንጎማ ብምቅጻልን ጎደናታት ብምዕፃውን ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ብሰንኪ ብርቱዕ ዋዒ ዝፈጠሮ ባርዕ ዱር ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ 20 ዝተፈላለዩ ከባብታት ፖርቹጋልን ስፓኝን ጸገም ፈጢሩ ኣሎ። ንነበርቲ ገጸራትን ቱሪስትታትን እውን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ይረአ። ኣብ ማእኸላይ ፖርቹጋል ገጸር ቤምፓስታ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ንብርክት ዝበሉ ኣብ ርሕቐት ሓደ ሰዓት ዝርከቡ ኣባይቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ኣሎ። ዛጊድ 135 ሰባት ፎኪስ ጉድኣት ወሪድዎም፣ ኣስታት 800 ሰባት ድማ ከባቢኦም ገዲፎም ንክወፁ ተገዲዶም። ኣብ ሃገር ፈረንሳ ልዕሊ 2700 ሄክታር ጫካ ተባሪዑ ኣብ ደቡባዊ ቦርዶ ጎረናታት ተዓፅዮም፣ 500 ነበርቲ ተከባቢ ድማ ካብቲ ከባቢ ወፂኦም። ቁጠባዊ ቅልውላ ብዘበገሶ ካብ ዓዶም ዝተሰደዱ ፕረዚደንት ስሪላንካ ጎታብያ ራያፓክሳ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ህዝቢ ስሪላንካ ይፅውዕ ኣሎ። እቶም ፕረዚደንት ትማሊ ረቡዕ ካብ ስልጣነ ክወርድ ኢሎም ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ተቃወምቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፓርላማ ተሃገር ድሕሪ ምእካቦም ሓይሊ ፀጥታ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰሎም ዝመፀና ዜና ይሕብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ስሪላንካ ራነል ዊክረማሲንግ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ዝኾነት ኮሎምቦ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ዝዘልቕ እዋን ሰዓት ሕላፍ ተግቢሮም ይርከቡ። ብደረጃ ሃገር እውን ህፁፅ ግዜ ኣዋን ተኣውጅ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንኩነተ ስሪላንካ ብቐረባ ይከታተሎ ኣለኹ ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሮፌሽናል ተጓሳጣይ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ሹገር ሬይ ንፕረዚደንት ኔልሰን ማንደላ ዝለገሶ ዝተዓወቶ ሽልማት ቅናት ካብቲ ኣብ ስዌቶ ዝርከብ ሙዝየም ማንደላ ከም ዝተሰርቀ ተፈሊጡ። ብመሰረት ቤት ፅሕፈት እቲ ተጓሳጢ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ዋጋ እቲ ቅናት ኣስታት $3,000 ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ቅናት ካብ ሙዝየም ማንደላ ዝተሰርቀ ቅድሚ 13 መዓልታት እዩ ይበል። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እቲ ንፍርቅ ዘመን ዝኸውን ዝፀንሐ መሰል ምንፃል ወይ ከዓ ምስዳድ ጥንሲ ኣሜሪካ ድሕሪ ውግእ ሕድሕድ ተመሓይሹ ዝፀደቐ መበል 14 ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ድሕሪ እዋን ባርያ ኩሉ መዓረ መሰል ከም ዘለዎ ውሕስና ንምሃብ እዩ ኣብዚ እዋን ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ መሰል ምንፃል ወይ ከዓ ምስዳድ ጥንሲ ብምቕያሩ ከምቲ ኣብ እዋን ግዜ ግልያነት ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ድልየተን ክወልዳ ክግደዳ እየን ክብሉ ሃየስቲ ይገልፁ ነዞም ዝለዓሉ ክትዓት ዝዳህሰሰ ፀብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኣግለስያስ ሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕብ ኣሳናዲኣቶላ ፈለማ ግን እዚ ቪድዮ ዘስካሕክሕ ምስልታት መሓዙ ኣቐዲምና ከነጠንቀቕ ንፈቱ
ዕላማ እቲ ብ1865 ንባርነት ዘቋረፀ መበል 13 ዝተመሓይሸ ሕጊ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኣስገዳድ ሸቕሊ ጸለምቲ ጥራሕ ምእላይ ኣይነበረን ዕላምኡ ኣብቲ እዋን ኮንግረስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ባሮት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዝነበረ ጭካነ ዝተመልኦ ማህሰይቲ ደው ከብሎ ስለ ዝደለየ እዩ ይብላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኤርቫይን በዓልቲ ሞያ ሕገ መንግስቲ ዝኾና ሚሸል
ጉድዊን
ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ይርዱ እዩ ነይሩ ከምኡ ውን ኣብቲ እዋን ንወፍሪ መበል 13 ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣባላት ሰነት ኣብ ሓቃዊ መረዳእታ ዝተመርኮሰ ክትዕን መብርህታትን ኣካይዶምሉ እዮም ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ፍቓድን ክወልዳ ዘይደለዮ ጥንሲ ማለት እውን መብዛሕትኡ ግዜ ተዓሚፀን ወይ እውን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝመበገሲኦም ክወልድኦ ዘገድድ ሕጊ የቋርፁ ምህላዎም ተረዲኦም ዝሓገግዎ እዩ ነይሩ
እቲ ኣብ 1868 ዝቐረበ መበል 14 መመሓየሺ ንኩሎም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ዕቁባ ክወሃቦም ብምእዛዙ ብዝተወሰነ ብርኪ ናፅነት ዝሃበ ነበረ ኣብ 1973 ድሕሪ ምፅዳቁ ድማ መበል 14 መመሓየሺ ቃል ሕጋዊ መሰረት መሰል ምንፃል ጥንሲ ኮይኑ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ዓቃባውያን ዝዓብለሎ ውሳነ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ስጋብ ዝቕይሮ ከገልግል ፀኒሑ እዩ ዳኛ ሳሙኤል ኣሊቶ መሰል ምንፃል ጥንሲ ኣብ ታሪክን ባህልን እዛ ሃገር ሱር ዝሰደደ ኣይኮነን ዋላ እቲ ምምሕያሽ ሕጊ 14 ክፀድቅ ከለውን እንትኾነ ኣብ መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት እዛ ሃገር ሕጋዊ ኣይነበረን ክብሉ ከለው ብኣንጻሩ ሃየስቲ ድማ ንሱ ነቲ ካብ እዋን ባርያ ጀሚሩ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዝነበረ ኣፈላለያት ንጎኒ ዝሓደገ እዩ ይብሉ
I look at a state like Mississippi where the Supreme Court took this decision.
ነቲ ጠቕላል ቤት ፍርድ ዝወሰነ ውሳኔ ዘተባብዓ ከም በዓል ሚሲሲፒ ዝበላ ክፍለ ግዝኣታት ይርኢ ነይረ መብዛሕትአን ምስ ሕማም ልቢ ብዝተተሓሓዘ 800ታዊ ነፍሰ ፆራት ጸለምቲ ኣዴታት ዝሞታሉ ከባቢ እዩ ብዛዕባ ጥዕናን ድሕንነትን ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ንግደስ ኢና ዝብሉ እዚ ከተሓሳስቦም ተገብአ
ኣብዚ እዋን ክፍለ ግዝኣታት ነናይ ባዕለን ውሳነ ከውፅኣ ይኽእላ እየን ልዕሊ ፍርቂ ዝኾና ሙሉእ ብምሉእ ወይ እውን ዝተወሰነ ቅድመ ኹነ ብምቕማጥ ክእግዳ ምዃነን እዩ ትፅቤት ዝግበር ተጣበቕቲ መሰል ምንፃል ጥንሲ ድኻን ውሕድ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ክፍለ ግዝኣታት ብዙሕ ዝስእንኦ ክህልወን እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዘይደለዮ ጥንሲ ተሰኪመን ክፀንሓ ክግደዳ እየን ወይ እውን ምንፃል ጥንሲ ናብ ዘፍቅዳ ክፍለ ግዝኣታት ከይድክን ተባሂለን ክኽሰሳ ይኽእላ ሚሲሲፒ ምንፃል ጥንሲ ብዝኸልከላ ወይ እውን ኣብ ቀረባ ብዝኽልክላ ግዝኣታት ዝተኸበበት እያ ሚሸል ኮሎን ዳይረክተር ሸሮ ሚሲሲፒ ዝተባህለ ንእትርፊ ዘይተጣየሸ ትካል እያ
We don't have equal rights in this country. We need to be very clear on that. There are some states that are talking about now they want to prosecute.
ኣብዚ ሃገር ማዕረ መሰል የብልናን እዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ እዋን ስድራ ቤታት ናብ ካልእ ከባቢ ብምኻዶም ክኸሳን ብገበን ክሕትታን ዝተዳለዋ ሓደሓደ ግዝኣታት ኣለዋ ከምኡ ውን ብዛዕባ ባዕልካ ትገብሮ ምንፃል ወይ ከዓ ምስዳድ ጥንሲ ምዝራብ እውን እዚ ካብ ሜላ ምንፃል ጥንሲ ዘሊሉ ዝኸደ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ጉዳይ ዘይፍትሓውነት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ጽላኣት እዩ
ኣንጻር ምንጻል ጥንሲ ዝጣበቑ ኣክቲቪስታት ናብ መሰል ክፍለ ግዝኣታት ዘውረደ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሐጒስዎም እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ቴክሳስ ምንጻል ጥንሲ ድሕሪ 6 ሰሙን ዕድመ ድቂ ኣይፍቀድን ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ እንትርፎ ንህይወት እተኣደ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ጥንሲ ኩሎም ምኽንያታት ምንጻል ጥንሲ ናብ ዝኽልክል ክቕይር እዩ ኤሚ ኦዶኔል ኣብ ቴክሳስ ዳይረክተር ኮሚሽን ኣልያንስ ፎር ላይፍ እያ
It's not a blanket statement saying abortion
ፈጺምካ ምንጻል ወይ ከዓ ምስዳድ ጥንሲ ክልክል ዝብል ውሳነ የለን መረፅቲ ኣብታ ክልል ንዝበዝሑ እሴታቶም ከፈፅምሎም ንዝኽእሉን ንዓታቶም ዘተግብሩ ሕግታት ብምጥባቅ ዘገልግልዎም ሰበስልጣናት ክመርፁ ይኽእሉ እዮም
ተጻረርቲ ሮቪ ዌድ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ን50 ዓመታት ዝፅጋዕ ንምንጻል ጥንሲ ውሕስና ክህብ ዝፀንሐ መበል 14 መምሕያሽ ሕጊ ብምልዓሉ የመግስዎ ምንጻል ጥንሲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከምዘይርከብን ሮቪ ዌድ ስሕተት ምዃኑ ተረዲኡ ነዚ ከፋፋሊ ሕጊ ብምፍራስ መሰል ተወከልቲ ህዝቢ ክኸውን ወሲኑ ይብሉ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምንጻል ጥንሲ ዝከኣለሉ ኣገባብ ዝምልከት እንኮላይ ብመድሓኒት ዝሓወሰ ሜላ ዘውሕስ ትእዛዝ ፈሪሞም እዮም። ብድሕሪ እዚ ግን ዕድል ምንጻል ጥንሲ ዝውስኖ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ባይቶ ኣልመ
ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ንሎም ሓሙስ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ቅድሚ ኩናታት ሒዙ ሃንግ ብዝብል ዝፅዋዕ ዝርፋን ክትራንን ልሙድ ከም ዝነበረ ነበርቲ ይዛረቡ። ንድሕሪ እቲ ኩናት ስዒቡ ስእነት ሓይልን ፀጥታ ፖሊስን ኣብ ዝረኣየሉ እዚ እዋን እዚ ተርእዮ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ንገለ ነበርቲ ኣዘራሪቡ ሰዲዱና ኣሎ። ካብኣቶም ንስማዕ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ስርቅን ክትራንን ቅድሚ ኩናት ምጅማር እውን ዝነበረ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ኩናት ምጅማር ግን ኣዝዩ ተጋይኑ ምንባሩ ክልተ ርእቶም ዝሃቡኒ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይዛርቡ። ጥልማት ጉልባብ ጌርካ ስርቅን ክትራንን ብፍላይ ሃንግ እናተባሃለ ዝፍለጥ ሜላ ስርቂ ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ልሙድ ነይሩ ዝብል የማነ ገብረ መድህን እዩ። የማነ ነባር ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኮይኑ ናይዚ ጉዳይ ተጠቃዒ ምዃኑ እውን ከምዚ ይዛረብ።
ስርቂ ይኹን ክትራን ብዝሎሚ ዘሎ ቋንቋ ዝብልዎ ድማ ሃንግዲ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ እዋናት ኣሎ እዩ ነይሩ እዩ እውን ህዝቢ እውን ኣሎ እዩ። ንኣብነት ካብቱ ቅድሚ ኩናት ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኣነ ካብቱ ሓደ ናይቲ ግዳይ ተጠቃዕ ዝነበርኩ እየ። ንባዕለይ ኣብ ከባቢ ገዛውተይ ከምኡ ዓይነት ኣጋጢሙኒ ነይሩ እዩ። ኣብ ኩናት ምስ መፀ ግን ብዝኸፍአ መልክዕ ዋና ዘይብሎም ግደፉ ወይም ከምዚ ግበሩ ዝብሎም ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ኣብ ናይ እዋን ፒፒ ብዝኸፍአ መልክዕ ሰብ እናርኣየ ብቐትሩ ዝሕደገሉ ዘብለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ንዕኡ ተፈላለዩ ምክንያት የቕርብሉ እዮም። ምክንያቱ ኣብቲ እስር ቤት ዝነበሩ መዓት ክንደይለያቡ ኩሎም ነፃነት ረኪቦም ካብቲ እስር ወፂኦም ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሕማቕ ነገር ካብ ዝተኸልናዮ ምስ ሓደ መሓዛይ ኮይና ዝተኸልናዮ ትካል ከይተረፈ ተወረረሉ እና ኒሎ ጋርመን ተኺልና ነርና ሙሉእ ውዲሞም እዮም። በቃ ዳርጋ ባዶ ቅሪና ክንብል ንኽእል ኢና። ብድሕሪኡ እውን እናርኣነየን ዓበይቲ ንስና ተሰረቃ እውን ዝዛረበሉ ነገር የብለን እስያ ዘእሰርናዮም ከይተረፈ ካብቲ ስርቂ ንብረት ተሒዞም ረኪብና ዘእሰርናዮም ንምሸቱ ኣብ መንገዲ ረኪቦም ሰላም ዶ ድሓን ዶ ወፂኢና ደስ ይበልኩም ኢሎም ንዓና ከብሽቁና ዝመከሩሉ ኩነታት እውን ኣሎ እና ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ነይሩ። ንሂወትካ እውን ሰብኣሉ እዩ።
የማነ ገረ መድህን ድሕሪ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ምውፅኦም ዘሎ ኩነታት ስርቅን ክትራን እናመልኪቱ እውን
ኣብዚ እዋን እዚ እውን ልካ ኩንቲ ናይ ዝሓለፈ ዋላ እኳ ይኹን እቲ ናይ ስርቅን ዘረፋን ግን ህዝቡ እውን ኣሎ እዩ። ካብኣቶም ንመን እዮም ክንብል ተኮይና እውን ገሊኦም ካብቲ ናይ ቅድም እስር ቤት ከም ናይ ፒፒት ሒዞም ተሪፎም ገለ ዝኸዲኦም ገሊኦም ከዓ ብዝእፅዋን ክባን ናብ ዘይኮነ ባህሪ ዝኣተው ብሰንኪ ኮነ ምሕፅረት እዮም። ገሊኦም ብውሽጦም ዓቢጦም መፀንሑ ለያቡ ብስሩ ናይ ዝፀንሑ እዮም። ስለዚ ሕዚ እውን ብዝገደደ መልክዕ ወሲኹ ነይሩ ቁሩብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዘን ክልተ ሰሙናት ገለ ዚአን ግን ዝሓሸ መንፈስ ዝረአ ዘሎ ይመስል። ፖሊስ ትግራይ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ዋላ ከምቲ ዝድለ ይኹን ብዝተወሰነ መልክዑ በብከባቢኡ ናብ ስራሕ ስለተዋፈሩ ብሰንኪ ብሸላ ከምኡታት ተፈጠረ ንእሽተይ እቲ ናይ ዘረፋ ብሩእ ሃንግ እናገበርካ ወይ ክሳድና ወቃዕካ ወይ ናሓነቕካ ዝነበረ ንእሽተይ ቀኒሱ ዝረአ ዘሎ ይመስለኒ።
ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ርእቱ ክበኒ ዘዘራርኮ መምህር ያፌት ታደሰ እዩ። መምህር ያፌት ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሸሻል ሳይነስ እዩ። መምህር ያፌት ነባሪ ጣብያ ዓድሽን ድሕን እዩ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ብምግላፅ ርእቱ ይጅመር።
ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣንጻራዊ ዝሓሸ እዩ ነይሩ። እንተናእሰ ሕልው ዝብል ፖሊስ ትርኢ ሕልው ዝብል ትብል ካብኡ ስርቂ እውን ብዙሕ ተጋነነ ኣይኮነን ነይሩ ማለት ኡይ ትብል እናበልካስ ኣብ ፅርግያ ኡይ ኢልካ ሰብ ይረድእካ ነይሩ። ስርቂ ሃንግ እኮ ኣብ ሓደ ከተማ ጠፍዮ ይጠፍአን ሕዚ ብንፅፅር ነውጉዖ ስለ ዘለና ግን ዝሓሸ ነይሩ ክትፍል ትኽእል ኢኻ ሰብ ድሕነቱ ተሓላልዩ በዓል ንባዕሉ እውን ዳሓለወ ከባቢኡ ጠንካራ መንግስቲ እውን ስለዝነበረ ፖሊስ እውን ፍሉይ ሓይሊ እውን ስለዝነበረ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣንጻራዊ ዘይውቃዕ ሰብ ኣይነበረን ማለት ግን ኣይኮነን።
መምርያ ፌት ክሳብ ክልተ ሰሙን ኣብ መቐለ ዝነበረ ኩነታት ስርቅን ክትራን እትገልፅ ድማ ዘይሓልፈሉ ከባቢ ከም ዘለዎ
ሕዝና ሕዚ ክንከር ከለና ድማ ክሳብ ዚ ክልተ ሰሙን እዚ ዘሎ ክነግረካ ብጣዕሚ ወቃዒካ ይትፈልጥ ሰራቃ ይፈልጥ ስቁኢሉ ሕውስስ ዘለ ነገር በቃ ማለት ኣብ መንገዲ እናኸድካስ ሰብ እናተወቃዕስ ንስኻ ከይትውቃዕካ ትጎይ እምበር እናረእኻ እዩ እናተሓደገ ግደፍ እውን ዝብል ዘየለት ማሕበረሰብ እውን በዓሉ ተሸቕሪሩ ተፈሪሑ ኢሉ በቃ ርዒዱ ምምሳይ ዝበሃል የለን ተምሽኻ እውን ኣሸጋራ እዩ ምሸት ብስሩ ዘይሕለም ነገር እዩ ግን ትቀትሪ እውን እዩ ዝለካ ኣለኹ 7 ሰዓት ካብ ስራሐይን እንዳ ገብርኤል ክሓልፈ ኣይክእልን በቃ ፍሉጥ እዩ ሕዙኻ ናብኢካታ በይንኻ ይትኽድ በቃ ኩሉ ሰብ ይዛረበካ በዚ እና ገብርኤል ዘሎ መሕለፊ ኣነ ሓሊፍ ይፈልጥ ንዓዱሽ እንድሕን ንስራሐይ ክሓልፍ ብጣዕሚ መስገ እዩ ክልተ ሰለስተ ሰባት ወዲቆም ዝረከብ ኩሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ወቕዖሞ ምሕዲጎሞም ዝኸዱ ካብኡ ወቃዒኻ እውን ይትፈልጥ ደጊሙ እውን ዝመፀካ ክትኮነታት ትሪኦኻ ዋላ ነቲ ወቃዕካ እንተ ትፈልጦ እውን ትገብሮ ነገር እየ ነበረ ምክንያቱ ከም ትፍለጥ ትስሩዕ ፖሊስ እውን የለን እቲ መንግስቲ ቦቶ ኣሎ እቲ መንግስቲ ተመሊሱ እዩ ግን ፖሊስ ከም ፖሊስ ብዙሕ ኣብ ፋንክሽናል ኮይኑ ኣብ ስራሕ ዝኣተወ ይነበረን እሞ ውሕድ እዩ ነይሩ ካብኡ ድሕሪ ምምላስ እውን ድማ እንደገና በቃ ኣሸጋራይ ኩነታት እንደገና ተፈጢሩ እቲ ሌባን ትጥዑይን ተሓዋዊቱ ትፀገሙ እውን ተወሲኽዎ እቲ ናይ ስርቅን እቲ ናይ ሃንግን ኣፀጋሚ በቃ ማለት ናይ ወዲ ሰብ ሂወት ኢሉ ቀሊል ዝኾነሉ ሞይቲ ኢልካስ ኢልካ በቃ ከምቲ ተወቂዑ ኢልና ንገረም ዝነበርና ተወቂዑ ሞይቲ ኢልካስ ዘይትግረመሉ ኩነታት እናተፈጠረ ኮይሉ ማለት እዩ ለይቲ መፅኡ ድሽካ እናርእኻስ ድሽካ ትውሰድ ተርጓዕጓዕ ኮይ ዝብል ይረአ እቲ ድሽካ እናርእኻስ ትዕደግ ብድሕሪኡ መፅኦም እውን ፀልማት በቃ ተወቂዕካ ትኸድ ቀትሪ እውን ተወቂዕካ ትኸድ ኩነታት እዩ ዘሎ ብንፅፅር ግን ሕዚ ይሕሽ እቶም ፖሊስ ምእታቦም ተወሰኑ ናይ ምርግጋዕ ኩነታት ኣሎ ግን ሕዚ እውን መሊኡ ፀሪኡ ክትብሎ ይትኽእልን ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎ
ክልቲኦም ንዝሃብ ንርእቶ እናመስገንኩ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ንሓላፈ ፀጥታን ምሕዳርን ከተማ መቐለ ረኺበ እዮም እኳ እንተነበርኩ ግዜ የብለይን ብምባሎም ክሳኽዕለ ኣይከኣለን። ኣለም ፍትሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ከታትልዎ ዘለኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ ምድላውና መደብ መንእሰያት እዩ ኩናት ትግራይ ንሰላማዊ ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ፀልዩ እዩ መንእሰያት ድማ ብሂወትን ሞትን ካብቶም ቀንዲ ግዳያት እዮም ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ክነጥፉ ዝፀንሑ መናእሰይ ከመይ ከምዝተንከፎምን ዘመዛበሎምን ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንገለ መንእሰያት ኣዘራሪብሎ ንሎሚ መደብ መንእሰያት ቀሪብና የለና ናብኡ ከስክረኩም።
ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሂወት መናእሰይ ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ተዋፊሮም ይሰርሑ ዝነበሩ ነበርቲ ከተማ መቐለ መናእሰይ ርእቱ ሓቲትና ኣለና እቲ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ድማ ርእቱ ወሃብቲ ይዛረቡ ገብረ መድህን ወልዳይ ይበሃል ቅድሚ ኩናት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጎቦታት ገርዓልታ ኣብ ዝርከቡ ገዳማት ኣጋይሽ እንዳተቐበለ የጎብኒ ነይሩ ብምክንያት እቲ ኩናት ግና ዑደተኛታት ናብቲ ክልል ምእታው ጠጠው ብምባሎምን እቶም ዝነበሩ ሓድግታት እውን ጉድኣት ስለ ዝበፅሖም ስራሕና ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፁ ይብል
ንኣሽሓት ዓመታት ብወለድና ብጣዕሚ ብዝለዕለ ንክብካብ የተታሒዞም ዝፀንሑ ሓደጋ ከበፅሕ ተሎ ናተይ ሂወት ከዓ ኦም ዝተደረኸ ስለ ዝነበረ ኮምፕሊትሊ ናተይ እውን ዲስትሮይድ ኮይኑ ተባላሽ እዩ እቲ ዓዲ ክዕቢ እዩ ዝበሃል ኣካል እንዲ ዝጎድእ ግን ያው ንኩሉ ማሕበረሰብ ይነኽኦ እዩ ብዝበለፀ ግን ንሕና ተጎዲእና ለምሳሌ ኣብ ናተይ ስራሕ ክጅምሮት ከለኹ ወዲ ተኸባቢ እየ ተወሊዶ ዝዓበ ክየ 7 ሰብ ኮይና ኢና መኪርና እዮ ነርና ካብኡ ግን ናብ 42 ሰባት ኢና ዓብና ነርና ተተፈጥሮ ነይሩ ተሃፍቲ ነይሩ ሻላ ወለድና ግን በቲ ጦርነት ምክንያት ሕዚ 42 ሰባት ኩላና ፅግዕተኛ ኮይና ሽክ ምናይ ሰብ ኮይና ክልተ ዕርክተይ ነይሮም መኪንኦም ተቃፂለን እየን ብንብረት ብቻ ዘይኮነ ወለዶም እውን ሞይቶም እዮም በተለይ ሓደ ዓርከይ ቀሺ እዮም ነይሮም ቡ ቤተ ክርስቲያን ካቢ ድጉም ዝበሃል ቀቲሎሞ ሻቢያ ና ያው ኸቢዲ ብቀሊሉ ዝነገረ ይኮን ብጣዕሚ ቃላት ኣይብለይን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሱን መሓዙቱን ስራሕ ሲኖም ኢድ ሰብ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ገብረ መድህ ንማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ነቲ መንእሰይ ክበሃል ፍትሒ ዘስፈነ ሰላም ክመፅእ ይግባእ ይብል
ሰላም ተገዚኡ እውን ዝመፅተ ዝኸውን ደስ ይብለኒ ይቅርዶ ተነጋጊርካ ማለት ጦርነትካ ሕዚ ተቐፂሉ ሲ እንደገና ሂወት ኢካ ትውስኽ ሂወት ይጠፍእ ብክልቲኡ ወገን ማለት ጦርነት ዋላ ተገዲድካ ክትኣትዮ ተለኻ ያው ብኮሚደረ ወይም ደሞ ብዳቦ ጨወታ ይኮነ እዩ ዘሎ ጦርነት እዩ ያው ሂወት ኢኻ ሕድሕድ ደቂቓ ሕድሕድ ሰዓታት ሕድሕድ መዓልቲ ኣዋርሕ ዓመታት ያው ናይ ሂወት ሰብ ኢካ ትኸፍለሉ ኣብቲ ጦርነት ዝሳተፍ እንደገና መንእሰ እዩ ብምርርዳእ ሰላም ተዝመፅእ ደስ ይብለኒ ህዝቢ ዝቐተለ ፋብሪካታት ዘዕነወ ናብ ሕጊ ይቕረብ ክበሃል ከሎ እቲ ካልኣይ ኣካል ናብ ሕጊማ ኣይቀርብን ዝብለካ ተኮይኑ ብምንታይ ክትረዳዳ ፍትሒ ብዘስፈነ መንገዲ ክመፅእ ክኽእል እኒዎ
ኣማኑኤል ገብረ መስቀል ዝተባሃለ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ናውቲ ኮንስትራክሽን ተዋፊሩ ይሰርሕ ዝነበረ ብወገኑ
ኩና ንሰርሐ ዓብይ ፅሉ ኣይፈጢሩሉ ኣና ለሚዮም ሕዚ ኮንስትራክሽን ስራሕ ክስራሕ ተሎ እዩ ንሰርሕ ሕዚ ግን ምን ኮንስትራክሽን የለይ ብዙሕ ነገር የለይ ብኡ ቤተሰብና ማሓዳድር ነርና በዕለ ይምሃር ነ ኤክስቴንሽን ይምሃር ነረ ኩናት ስለዝሃለየ ግን ምስራሕ ክንሰርሐ ይኽእልና ቤተሰብና ማሓዳድር ይኽእልና ለዛም ኣብ ቤተሰብና ትደሪብና ነርና ኩናት ሂወት ሰብ ይልልእ ምንም ትርፊ የብሉን ዜሮ ዜሮ ኩናት ብድድር ተትውዳእ ኢልሕሸ ነገር ቀድምያት ብድድር ተትውዳእ ነ ልሕሸ ነይሩ ዜሮ ዜሮ ናብ ድርድር እዩ ምንም ትርፊ ሰየብሉን ቀድም ኩናት ተገዲድና ዩናእትና እዩ በቃ ዓድና ስለረገፅልና ዓድና ስለ ኣሕዋትና ስለደፈሩና ፋሪካና ስለደውዶምና ተገዲድና ይናእትና እምበር ደሊና ይኮነን እዚ ከዓ ከውቀ ክሓደ ሰብ ዝመፀ ዓድካ ትከላኸል ይኸድሊ ሕዚ ዝኩሉ ሓሊፉ ብሰላምቲ ትውዳእ ደስ ይብለና ሰላምቲ ኮይኑ ሰሪሐካ ኣትወ ቤተሰብ ከመሓደየ ንባዕሪ ናብራይ ክመርሐየ ክመሃበ ፋሚሊ ክምስርቲ
በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ወይ ባጃጅ ብምጥቃም ኣገልግሎት ታክሲ ዝህብ ይርጋለም ገብሩ ዝተባሃለ ካሊእ መንእሰይ ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዳዲ ናብቲ ክልል ይኣቱ ስለዘየሎ ስራሕና ተኣጓጊሉ ክብል ይዛረብ
እዚ ንሕና ካብ ንሰርሖ ዝጠጠው ኢልና ንውዕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኩናት ሎም ፀፅልዋ ሰብናት ና ዓድመ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ዝሰርሐሉ ወይ ሓደሓደ ነገር ቁም ነገር ክንኾነሉ ዝግባእ ያው ግዜና ወይ ያው ኩናት ወይ ድማ ኮፍ ኢሉ ከ ምውዓል እዩ ሕዚ ያው ብዙሓት መሓስተይ ዝኸዱ ኣለዉ ናብ ጦርነት ኣነ ብኣጋጣሚ ኮይነ ካብ ገዛ ሓደ ክልተ ከይዶም ስለ ዝኾኑ ብኦም ስለ ዝኸዱ እያነ ቀረየ ዘለኹም ደይ ያ ብዙሓት ኣሕዋት ብዙሓት መሓዝትና ከይዶም ኣለዉ ንኩናት ማለት እዩ ከዚ ኣብ ኩናት እንደገና ፅቡቅ ኣይህሊ ካብ ኩናት ግድን ከዚ ኣካሎም ገዲሎም ይህልዩ ወይ ገለ እስካብ ህዚ ብዙሕ ሓበሬታ እንትነ ገበርናይኒኢና እስካብ ህዚ ለይተመለስ ሰላም ስለለይኮነ ማለት እዩ
እቲ ኩናት ተዛዚሙ መናእሰይ ብሂወት ዋላ እንተተመለሱ እዚ ኸስርዎ ግዜ ዓብዪ ዝበለ ይርጋለን ሕዚ እውን ግና ኣማራፂ ክኸውን ዝግብኦ ሰላም እዩ ክብል ይዛረብ
ሰላምቲ ኮይኑ ያው ተምሃራ ይምሃር መንእሰይ ናብ ስርሑ ይኣቲ ያው ቁም ነገር ዝኾን ቁም ነገር ይኾንሎ ስራሕ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ስርሑ ይቕፅለሉት መንእሰይ ስለዚ ሰላም ደኣ ከማንም ብላዕሊ ተደላይና ሰላምስ ዝደልዮ እዩ ማንም ፍጡር ሰብ ማለት እዩ ኣዚ ሰላም ልክኾን በቃ እንዲያም ተስፋና ኣብ እያ ማለት ና ኩናት ትርጉሙ ርኢና ኣለና ንብረትና ወዲምኒዮ ስራሕ ክንሰርሐ ይኽእልና መምህር ገርና ነ ተረዲካ ካብ ብሀ ዝለለ እንደገና ክቕፅል ይኮነ ድልየትና ብሰላም ተደራዲሮም ብሰላም ልክኾኑ ኢና ኣና ፀሎትና ንገብር ማለት እዩ
ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ክልቲኦም ሓይልታት ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም ውፅኢታዊ ኮይኑ ድማ መናእሰይ ናብ ስርሖምን ትምህርቶምን ንክምለሱ ትምኒትና እዩ ክብል እዮም እቶም ርእቶ ሃብቲ ዝተዛረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደብ ምድላዋትና ንመበል 26 ዓመት ምጅማር ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪትና ዘዳልናይ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ምክታልኩም ንዕድም ንሎሚ ዝበልናይ መደባት ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብረኹምሸት ድሓንሕደር